Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija, u kojem će biti riječi o džez muzičaru Beniju Goodmanu. Beni Goodman, američki džez muzičar jevrejskog porijekla, bio je i klasično školovani klarinetista koji u svojoj karijeri snimao i neka dijela evropske klasike. Goodmanovu kompoziciju Sing, Sing, Sing američki nacionalni radio proglasio je za jednu od 100 najvažnijih američkih muzičkih dijela, pa je poslušajmo.
muzička enciklopedija.
Benny Goodman je odrastao u siromašnoj porodici kao deveto dijete jevrejskih doseljenika iz Poljske. Kada je njegov otac vidio da neka komšijska djeca zarađuju sviranjem, dao je Bennyja na časove klarineta kod njemačkog profesora, tako da je on sa 14 godina već bio profesionalac i član muzičke unije. Zajedno sa Fletcherom Hendersonom osniva bend u kojem je Henderson pisao aranžmane. U bendu su po prvi put zajedno nastupali i bijeli i crni muzičari, što je u ono vrijeme bilo nepojmljivo. Formiranjem ovog benda nastaje swing, novi pravac u američkoj muzici koji je baziran na džezu, ali koristi veće sastave i jednostavnije harmonske i ritmičke šeme. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju Plavo nebo u izvođenju Bennyja Goodmana i njegovog orkestra.
Muzička enciklopedija.
Goodman je pretvorio jazz kult u široko popularnu muziku i sebe uzdigao u heroje popularne kulture. Postao je simbol ere swinga, iako nije posjedovao ni lični magnetizam, ni lijepu spoljašnjost, niti naročite zabavljačke kvalitete. Većini muzičara u orkestru Goodman nije bio simpatičan, jer je stalno bio nezadovoljan njihovim sviranjem, a da nikad nije umio da objasni šta želi. Međutim, u rijeđim trenucima svoje opuštenosti, Goodman je umio da bude i duhovit i zabavan. U nastavku emisije poslušajmo pjesmu Goodmana i njegovog orkestra, koja nosi naziv I anđeli pjevaju.
We meet and the angels sing. The angels sing the sweetest song I ever heard. You speak and the angels sing. Or am I reading music into every word? Suddenly the setting is strange. I can see water and moonlight beaming, silver waves that break on some undiscovered shore. Then suddenly I see it all change. Long winter nights with the candles gleaming, through it all your face that I adore. You smile and the angels sing, and though it's just a gentle murmur at the start,
muzička enciklopedija.
Goodmanov najveći muzički značaj jeste u tome što je prvi pred publikom probio rasnu barijeru u džezu. Prelomna tačka u njegovoj karijeri bilo je nastupanje u NBC radio showu Let's Dance 1934. godine, kada je prethodno na audiciji za isti program jedva pobjedio konkurente sa samo jednim glasom više. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju Let's Dance Bennya Goodmana i njegovog orkestra. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.